direct from Washington, the voice of America, the VOA. Subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiis ah bisha February 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacaddeena saaka waxaa idiin raadihinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xarunta baarlamaanka ee gobolka Minnesota lagu qabtay maalin la siiyey magaca maalinta muslimiinta Minnesota.
waxaa laga gaaray in mudanayaasha labada aqal ay og yihiin muslimiintu inay involve ku yihiin arrimaha khuseeya masiirkooda iyo noloshooda, haddii ahaan lahayd waxbarashada, haddii ahaan lahayd caafimaadka, haddii ahaan lahayd islaam nacaybka.
shir madaxeedkii madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Kim Jong oo maanta soo gabagaboobaya waraysi ayaan idinkaga haynaa.
murashaxiinta madaxtinimo ee Mareykanka xisbiga dimuqraadiga oo soo badanaya.
ciyaarihii ayaad sidoo kalena maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. kulanka labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee ka dhacaya dalka Fiidnaam ayaa Donald Trump oo madaxweynaha dalka Mareykanka lagu weydiiyey inuu ka noqday ballanqaadkii hore ee uu ku sheegay in wadahadallada isaga iyo madaxweyne Kim Jong ay sal u tahay hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi oo arrintaasi uu ka dhawaynayay in kale, balse madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaysan arrintaa marka horeba jirin. sidoo kale warfadiyeenada ayaa weydiiyey su'aal ahayd in uu ku dhawaaqi karo gabagabaynta dagaalka ka dhexeeya labada dal oo soo bilowday 1993, iyadana madaxweyne Donald Trump waxa uu ku jawaabay la arki doone.
dowladda Mareykanka ayaa ganaax saartay shabakada TikTok oo ah shabakad dhinaca xiriirka bulshada ah, taasoo qiimaheedu u yahay $5.7 million. shirkadan oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa lagu eedeeyey inay si sharci darraa u qaadatay macluumaadka caruurtii shabakadan adeegsanaysay. gudiga ganacsiga dowladda dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in shabakadani ay jabisay sharci Mareykan ah oo la xiriira ilaalada xogta caruurta ee dhinaca internetka.
aroor suuban dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waxaa maanta ku eg shir madaxeedkii labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, Donald Trump iyo Kim Jong Un. wararka laga helaya magaalada Hanoi ee dalka Fiidnaam oo ah halka uu shir madaxeedka ka socdo ayaa sheegayay in weli aan horumar weyn laga gaarin. haddaba faahfaahinta waxaa ilaa hadda la isla gaaray ayaa wariyaheenna maxamed cabdi sandeere waxa uu ka wareystay xasan jaamac oo laanta afka Soomaaliga ee idaacadda C B S ee dalka Australia u shaqeeya.
waa mahadsan tahay sandeere. dabcan wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiisa ayuu dhici doonaa. habeenkii u horeeyey labada madaxweyne waa is arkeen, cashana way yeesheen, waana la isgacan qaaday. laakiin wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiis u dhici doonaa. tan ugu muhiimsan waa ajendaha dabcan oo shirkii hore oo Hong Kong uu ka dhacay uu daba socda, waxa weeye arrinta ku saabsan nukleerka ee waqooyiga Kuuriya oo macnaheedu yahay in la doonayo in North Korea ay iska dayso ama ka takhaluso hubkeeda nukleerka. ajendaha ugu weyn waa kaas. dabcan labada madaxweyne nin walba dan gooni leeyahay. Kimka North Korea danta ugu weyn waxa weeye dabcan waa wadan yar weeye inuu isku dhaririyo madaxweynaha dalka adduunka ugu awood badan markay dhaqaale iyo military noqoto, waa arrin ka gadmaysa shacabigiisii. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump hadda wuxuu leeyahay madaxweynaha keliya waxaan ahay markii labaad la kulmay madaxweynaha North Korea oo arrintaas wadahadal kala galay. taas laftigeedu wuxuu arkaa inay guul tahay. rajada laga qabo in heshiis laga gaaro hubka nukliyarka ee waqooyiga Kuuriya runtii ma uu badna. Madaxweynaha mar la weydiiyey waxa uu yiri degdeg naguma jiro, waa shirki labaad oo aan yeelanay, shirar kalaanu arrintan ka yeelan doonaa. Laakiin isu soo dhowaanshaha ayay muhiim u tahay. Meesha lagu qabtay xataa waa muhiim, oo waxaad moodaa Donald Trump hadda inuu isticmaalayo inuu kusoo jiito waqooyiga Kuuriya dhinac dhaqaale, inuu ka tuso in danu ugu jirto hubka nukliyarka inay iska dhigaan.
Waan gartay dadka siyaasadda Maraykanka falanqeeya yidhaahda in madaxweyne uu la kulmo madaxweyne kale, gaar ahaan weliba marka ay labada dal cadaawad aada u dheeri ay ka dhaxayso, sidaa fudud ee degdega ah himaha booneyna waxay ahayd in la horta la dhiraandhiriyo oo dad maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ka socda ay maaragtay wadaxaajood galaan, marka markii wixii la diyaariyo uun ay madaxdu inay saragtay ahayd. Arrintaa se looga arkaa caalamka intiisa kale?
Walaa caalamka intiisa kale dabcan waxaa la wada garowsan yahay Donald Trump inuusan ahayn una dhaqmin madaxweyneyaashii hore la arki jiray, ama Mareykanka ha noqoto, caalamka intiisa kale ha noqoto. Waxyaalo badan oo lagu yaqaanay madaxdii hore ama madaxda caalamka ayuu hore u jabiyey, marka taas mar walba la yaab ma noqonayso. Sida isagu rabo unbuu markaasi waxu sameeyaa. Dabcan wuxuu isagu aaminsan yahay in madaxda haddaad marar badan la kulantid inaad isu soo dhowaanaysaan, inaad saaxiibaysaan, in markaa labada dal iyo siyaasadahooduna isu soo dhowaanayaan buu aaminsan yahay. Wuxuu hadda madaxweynaha waqooyiga Kuuriya ku leeyahay haddii hubkaad iska dhigto kale, Vietnam dagaal culus baana dhex maray, dad badan baa isaga kaaya baabaay, haddana goobtana lagu qabanayaa, dhaqaalahoodu korka cirkaasu hadda marayaa, dhaqaale fiican bay yeelanayaan, ama koonfurta Kuuriya laftigeeda ku dayo, ama Vietnam ama China xataa idrisiyan ku dayu leeyahay, oo dhanka dhaqaalahood moodaa hadda inuu ka tusayo. Marka madaxweynahana Donald Trump laftigiisa waxay kusoo aadaysaa xilli caqabado ballaaran iyo dhibaatooyin ay ka haystaan dalka gudihiisa, qareenkiisii hore ama lawyerkiisii hore Michael Cohen aqalka wakiiladu khudba ka akhriya, dabcan isagoo hadalla kulkulul u jeediyey madaxweynaha oo ku yiri waa cunsuri, waa beenaale, waa qaacin. Marka waxaad moodaa shirkan oo kale inuu xataa kasii jeedinayo dhibaatooyinka wadanka gudihiisa ka haysta.
Waan gartay dalka Australia oo adigu joogtid, dabcan dhinaca iyo qaarada Asia uu kaag dhow yahay marka la eego dhinaca isku dhowaanshaha khariidada amaba dhulka, waxaa la yidhaahdaa Kuuriyada Waqooyi gantaaladeedu way soo gaadhayaan Australia. Sidoo kale Australia waxay xulufo dhow yihiin dalka Maraykanka. Marka sidee looga arkaa dalka Australia heshiiskan laga yaaba inu dhex maro Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi?
Walaahi Australia aad bay u danaynaysaa, oo dabcan ma rabto gacankaas Kuuriya inay noqoto meel hub nukliyeer leh. Gantaalihii uu tijaabiyey ay North Korea ama waqooyiga Kuuriya tijaabisay September 2017 oo ah gantaalaha ridada dheer oo qaaradaha isaga gudba oo loo yaqaano intercontinental ballistic missileska, walaac weyn bay ku abuureen Australia, oo haddii gantaalahaas ay sax noqdaan in waqooyiga Kuuriya ay haysato dalalka ay soo gaaraysay Australia ka mid tahay, marka Australia il weyn bay ku haysaa gobolkay ka mid tahay. Marka laga reebo Jabaan iyo koonfurta Kuuriya oo waqooyiga Kuuriya ku dhegan, Australia waxa ka mid tahay dalalka kaloo ugu muhiimsan oo il gaara ku haya, aadna u danaynaya in gacanka Kuuriya uu noqdo meel ka caagan hubka nukliyeerka. Marka aad baa isha loogu hayaa, waana dal sidaas sheegtay xulifalla Maraykanka aad ugu dhow dagaalkii labaad kala qayb galay, gobolkan kala qayb galay, saaxiibo dhowna ah. Marka aad baa shirkan loo hayaa. Hadda waxa la leeyahay waxaa laga yaabaa in haddii wax kale aysan kasoo bixin, xataa in saad ogtahay dagaalka Kuuriya markii uu dhammaaday xabad joojin un baa lagu joogaa, heshiis rasmiya lama kala saxiixan. Marka waxaa laga yaabaa in Hanoi hadda uu kasoo baxo oo heshiis rasmiya halkaas lagu kala saxiixdo. Macnaheedu maaha in ama hubkii nukliyeerka uu meesha ka dhammaaday ama wax siyaasada weyn isbedelayaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay iska arrin simboliga noqoto oo bilow ahoo labada dal iyo guud ahaan Maraykanka iyo inta kaloo danaynaysaba arrin soo dhoweyn leh bay ogtaa. Weliba koonfurta Kuuriya aad bay usoo dhoweynaysaaba la leeyahay haddii arrintaasu ay dhacdo oo heshiis laga gaaro dagaalkii dhacay sanado badan ka hor.
Xasan Jaamac oo tababtiraha laanta afka Soomaaliga idaacadda C B S ee dalka Australia ayuu ahaa, waxaana uu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
weli arrimihii maraykanka ku jirnaa dhinaca kale waxaa soo badanaya tirada xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay u tartamaan kursiga aqalka cad. Tirada ilaa ayaa hadda doonaysa inay ka qayb gasho isreebreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa 10 kor u dhaafaysa. Dhinaca kale, madaxweyne Trump iyo xubnaha jamhuuriga ayaa u arkay in tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee hadda doonaya inay tartan qayb ka noqdaan ay dalka ku wadaan in nidaamka hantiwadaagga uu qaato. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa soo jeedinaya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
musharaxiinta sida Kamala Harris, Cory Booker iyo Elizabeth Warren oo ku jira tartamayaasha dimuqraadiga ee xilka madaxweynenimo u ordaya ayaa codbixiyaasha xamaasad gaar ah ku abuuraya.
dagaalkan waanu ku guulaysanaynaa, wax weyn ku hamiya oo dagaalama oo guulaysta.
senatarka ka soo jeeda gobolka Vermont, Bernie Sanders, oo isku sheega dimuqraadiga hanta wadaaga ah, ayaa ugu dambeeyay dadkii ku soo biiray tartanka.
Our campaign is about creating
a ololaheena waxa uu ku saabsan yahay dawlad iyo dhaqaale dadka badankiisa u haboon ee ma aha mid dad yar ku haboon.
Dareenkaas kuwa hor socodka ahi waxa uu sidoo kale ka muuqdaa xubinta cusub ee aqalka hoose ee gobolka New York, Alexandria Ocasio-Cortez, oo iyadu wada qorshayaal deegaanka wax laga qabanayo ayaa waxa ay sheegtay.
And I am so incredibly excited that we are going
aniguna waxaan ku faraxsanahay in dalkan aan mustaqbal wanaagsan u wadno. Mana ogolaanayno in waxaanu soo dhaafnay nala daba wado.
Laakiin culayska uu dimuqraadigu saarayo arrimaha waaweyn sida deegaanka, canshuurta la saarayo dadka hodanka ah, iyo ballaarinta barnaamijyada daryeelka caafimaadku waxay sii kicinayaan jamhuuriyiinta, gaar ahaan madaxweyne Donald Trump.
Yet there are those trying to implement socialism right here.
Weli waxaa jira kuwa isku dayaya in Maraykanka ay ka dhaqangeliyaan nidaamka hanti wadaaga. Marka waxaan mar kale ku leeyahay, si dunidu ay u maqasho, Maraykanku weligii hanti wadaag ma noqonayo. Lagama yaabo, lagamana yaabo.
Afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa sheegtay in dooda kululi ay qayb ka tahay markii aad ka tirsan tahay xisbi ballaaran.
Welcome to the Democratic Party. We are not a rubber stamp for anybody.
Kusoo dhawaad xisbiga dimuqraadiga, cidna shaabada isticmaasho uma nihin. Ma nihin sanab. Weligeenna ma naanahayn. Qofkii doonaya inuu xisbi hoggaamiyaana waa inuu sidaasi ku sifoobaa.
Dimuqraadiyiinta ayaa la sheegaa inay ku caanbaxeen inay yihiin kuwo afkaaraha ku kala tagsan sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
Majaajiilistaha Will Rogers ayaa sida ugu wanaagsan u dhigay sanadihii 1920-aadkii, wuxuuna yiri, waxaan ka tirsanahay xisbi siyaasadeed oo aan nidaamsanayn. Waxaan ahay dimuqraadi. Waxaa jira dhowr qaybood oo xisbiga dimuqraadiga oo laba ama saddex musharax ay qayb walba ka socdaan.
Codbixiyaasha dimuqraadiga ah ayaa eegaya qodobo gaar ah marka ay musharax madaxweyne dooranayaan sanadka dambe.
Haddii tartame uu qaato ajende aad dhinaca bidix u jira sida Bernie Sanders, waxay ila tahay Donald Trump ayaa guusha helaya, umana malaynayo in dimuqraadiyiin badani ay dhinacaasi jiraan.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo duqii hore ee magaalada New York Michael Bloomberg oo labadooduba dhexda ah ayaa xilli dhow ku soo biiri karaya tartanka, arrintaas oo sii horin karta doorashada dimuqraadiga dhexdiisa ah.
Warbixintaasi uu Jamaal Axmed Cusmaan nooga diyaariyey, tartanka dimuqraadiga ay isugu diyaarinayaan doorashada madaxtinimo ee dalkan iyo jawaabtii Republicankana, halkaad kala socoteen waa VOA.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xarunta golaha shacabka ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay kulankii 16-aad ee maalin la siiyey magaca maalinta muslimiinta Minnesota ee baarlamaanka. Kulanka ayaa loogu talagalay in kor lagu qaado danaha muslimiinta gobolkaasi iyo guud ahaanba bulshada muslimka ah. Madaxda gobolka ayaa kulanka si xoog leh uga soo qayb galay. Jaamacadda Jaamaca ayaa hadaba taariikhda iyo ulajeedada kulankan ka wareystay Sheekh Xasan Dooye oo ah guddoomiyaha fulinta ee Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika ee ayaana loo soo gaabiyey kana mid ahaa hay-adihii soo qaban qaabiyey kulankaasi.
Bismillah alxamdulillah uma salaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed calaa alihi wasaxbihi ajmaciin. Waa idin salaamay idaacadda VOA iyo dhegeystayaasha. Maalinta muslimiintu ay tagaan aqalka gobolka Minnesota looga taliyo waxay bilaabatay 16 sano koor, waana maalin laga hadlo arrimaha muslimiinta oo dadka muslimiinta ah ay isu yimaadaan gobolkan degan. Waxaa soo qaban qaabiyo kasoo wada shaqeeyay ayaana jamciyadda islaamiga waqooyiga america iyo maas iyo dad kale ayaa kasoo wada shaqeeyay. Waxaa laga hadlayay arrimaha dadka muslimiinta khuseeya oo u goonida ah. Waxaa lala kulmayay mudanayaasha ka socda labada aqal ee maxalliga ee gobolkan ayaa lala kulmayay iyagoo lagala hadlayay arrimaha dadka muslimiinta ay rabaan inay kala hadlaan oo iyaga goonigu marka maalin muslimiinta isku ballansadaan halkaas. Waxaa kasoo qeyb galay in ka badan 200 muslimiin oo 200 muslimiin a timid oo leaders ah.
16 sano ayay arrintan soo socotay oo sanadkii 16-aad baad hadda qabateen. Marka fariinta sanadkan aad wadeen ama fariimo haday ahaayeen maxaa ka mid ahaa?
Su-aal fiican weeye. Sanadkan waxaan wadnay sanadkan majority-ga waxa ah aqalka House of Representatives-ka ee dimuqraadiga, sanadkan republikaanka. Dadka muslimiinta ay aada waxay ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga oo hadda majority-ka ah gobolka Minnesota. Waxaa laga hadlayay marka annaga 6 qodob baan geynay oo qaar hadda miiska saaran yihiin oo la rabo in la baasiyo. Mid waxa weeye in gobolka Minnesota looga aqoonsado maalin ciida ama maalin holiday ama maalin fasaxa labada maalmood ee ciida ee muslimiinta. Waa biil ama sharci hadda yaalla miiska oo la rabo in la baasiyo. Sharcigaas ayaan mudanayaasha aad ugu adkeynay oo ay gabar Soomaaliya oo Hodan Xasan oo xaafad Soomaali laga doorto ay qortay. Taageero badanna waan u helay in ardada Soomaalida iskuulka laga fasaxo, waalidku ay isla ciidaan, kalandarka lagu daro, aysan noqonin maalin qofkii loo qoro inuu amuumaqan yahay uu waxbarashadiisii dhibaato u keenta. Waxaan kale oo ka mid ah qodobadan u doodeynay qodobka islaamofobiyada ama islaamnacaybka. La fiiriyo lacagaha lagula dagaalamo argagixisada ama islaamnacaybka, qaabka loo isticmaalo, dadka lagula dhaqmo. Leanna waxa ay sheegaysaa warbixin ama baxti risaja in dadka Maraykanka gudihiisa falalka argagixisada ka sameeya 70% ay yihiin la cadaan, dadka muslimiintana inay yihiin 40%. Lacagta iyo dhaqaalaha lagula dagaalamo iyo sistamka lagula dagaalamo argagixisadana wuxuu ku wajahan yahay 40%. Marka arrintaas ayaan waxaan ka geynay runtii qoraal iyo dood dheer. Aad baana runtii loo soo dhaweeyey in la fiiriyo dhaqaalahaas iyo cidda maamusha iyo meesha ku baxo, sidoo kalena dhaqaalaha lagu wajaho dadka loo yaqaano white supremacy.
Sheekh, waxaad carab ku dhufatay cilmi baaris, marka ma nala wadaagi kartaa magaciyada ama cidda samaysay midna?
Waa arrin fiican, hadda horteeda ma taalo, laakiin insha allah waxaan isku dayay inaan raadiyo oo aan idinla wadaago xilligay in suura gasho.
Waaye, waxaa dad badan ayaa kasoo qeyb galay. Waxaana tiri ilaa 200 qof oo muslimiina ayaa yimaada waqooyiga america iyo qurbaha. Waxaan ugu nimid muslimiin kuwii aan naqaanay keliya aan ahayn dalkii shiica ma joogin, axmediye ma joogin, ismaaciiliya ma joogin. Marka markaad leedahay maalintii muslimiinta Minnesota weeye, kuwaasoo dhan ma ku jiraan mise waa qeybo gooni ah?
Muslim Day of the Capital, cid walbo muslim ay u furan tahay oo magac muslim wadata. Waa maalin dadka xuquuqda muslimiinta loo doodo, dadku inay diintooda si xor ugu dhaqmaan, islaamka aan lagu cunsuriyeyn, aan lagu cunsuriyeynin maaragtay diintooda iyo siday u labisan yihiin. Marka cid la weydiinayay firqada ay yihiin ama qolada ay yihiin ma jirinin. Waa Muslim Day of the Capital, waxaa kasoo qeyb galay dadan muslimiin ahayn.
Carabka waxaa sheekh lagu xoojiyey in qolada midigta aysan idin imaan republikanka. Macasuunteen, maxaase uu yahay xiriirka muslimiinta iyo qoladaas ka dhexeeya?
Waa la casumay cid walba, laakiin nasiib darra hal mudanaa ka yimid, maadaama ay lagu tirinayaan in dadka muslimiinta ahi ay u badan yihiin dhinaca dimuqraadiga. Hal mudana keliya ka yimid, laakiin waxaa yimid haddii qofku mar la doorto oo uu xil sare qabto, xisbigu rabaa kasoo jeeda, laakiin waa xil culus. Waxaa yimid attorney generalka gobolkan, macnaha Minnesota attorney general baa yimid Keith Ellison, oo runtii aa nin gobolka oo dhan matelayay oo ragga mas-uuliyiinta ugu culus. Waxaa yimid governorkii baa imaaday, maaragtay gobernatorihii gobolka Minnesota oo nin culus. Waxaa imaaday secretary of state oo stateka o dhan secretarigiisiya.
Ugu dambeyntii, 16 sano waa waqti aad u dheer. Intii ay kulankan u dhacayay oo maalinta muslimiinta Minnesota ee golaha sharci dejinta ee soo noqonaysa ama golaha shacabka, maxaa laga gaaray oo guulo ah oo taariikhiyan oo maanta aad nala wadaagi kartaa?
Waxaa laga gaaray in runtii biilal fara badan access loo yeeshay, sharciyo badan la ogaaday. Waxaa laga gaaray in mudanayaasha labada aqal ay og yihiin muslimiintu inay involve ku yihiin arrimaha khuseeya masiirkooda iyo noloshooda, hadday ahaan lahayd waxbarashada, hadday ahaan lahayd caafimaadka, hadday ahaan lahayd islaamnacaybka. Laakiin maanta runtii meesha la marayo waa meesha ugu fiicnay. Lix biil ayaan qadinay oo qaarna miiska saaran yihiin, qaarna aan rabno in la qoro. Lix biil oo hadda miiska saaran oo qoran oo labada aqalba horyaala ayaan kala hadalnay mudanayaasha inay baasiyaan lixdaa biil caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay driver licenka iyo immigrationka iyo islamofobiyada waxaasoo iyo businesska waxaasoo dhan ay ka mid yihiin.
kaas wuxuu ahaa sheekh xasan dhooye oo guddoomiyaha fulinta ee jamciyadda islaamiga waqooyiga amerika ayaana loosoo gaabiyo jaamac buule jaamac ayuu khadka telefoonka magaalada minneapolis ugu warrameeyey.
waa tahay dhegeystayaal, aan markana jaleecno dhinacii ciyaaraha. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Cabdulqaadir Samakaab ayaa inoola diyaara.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. xubinteenna Saaka waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaraha horyaalka ee dalalka Spain iyo Ingiriiska. waxaa barnaamijka ila falanqaynaya wariyaheenna Cabdiqaadir Samakaab. Cabdiqaadir, marka hore soo dhawow marka xiga, haddaynu ku bilowno dalka Spain, waxaa dhacday ciyaar aada u xiisa badan, waa ciyaarta El Clasico ee labada kooxood ee waaweyn ee Barcelona iyo Real Madrid. bal nooga waran sidee wax u dhaceen iyo wixii lagu kala baxay.
Real Madrid iyo Barcelona waxay ciyaareen kulan ka tirsan Copa del Rey ee semifinal ayuu ahaa lugtiisa labaad. marka Real Madrid garoonkeeda ayay joogtay, laakiin waxay noqotay dhibane, oo waxay dhibane u noqotay kooxda Barcelona. 3 gool iyo eber ayaa looga badiyey. waxay celin waayeen Suarez iyo Lionel Messi oo run ahaantii ciyaarta ka dhex muuqday. Luis Suarez waxay u ahayd xalay habeen uusan iloobi doonin, maadaama uu 3 lay ka dhaliyey El Clasico oo ah kulan adag. marka maadaama Barcelona ay dhowr jeero horena kusoo guuleysatay, haddana iska xaadirisay finalka, Real Madrid waxay ahayd koobka kaliya oo la dhihi karo durba way u tartami kartay dalreyga ayuu ahaa, maadaama horyaalka kaalin aan wanaagsanayn ay kaga jirto ee la liigaha Champions Leaguena kooxaha Yurub ayuu kala dhexeeyaa. laakiin waxaan ka hadleynaa gudaha Spain, hadda koobkii waa laga soo ciribtiray.
waan gartay haddaynu dhinaca iyo Ingiriiska u gudubno, dhowr ciyaarood baa dhacay kulligood xiiso leh, isla markaasna raad ku leh kala horeynta kooxaha. bal ciyaarihii dhacay iyo wixii lagu kala baxay.
waa mahadsan tahay Sandheere. kooxda Chelsea oo muddooyinkan ay xaaladda ku xumeed, haddii aad dib u eegto 2 guuldarro ay isu xigtay oo 2 Manchester ay kasoo kala badiyeen FA Cup-ka ay ahayd mid ka mid a, midna koobkii Carabao Cup ayaa guul gaartay maanta, oo waxa ay ka badisay kooxda Tottenham oo isku magaalo ka dhisan yihiin. marka Chelsea guushaas waxay u noqotay mid xoogaa cadaadiska kadayar dejisa tababare Mauricio Sarri oo ah tababaraha kooxda Chelsea, oo isaga naftigiisa cadaadis u saaran yahay. laakiin kulankan wuxuu ahaa kulan weyn oo Tottenham ay la ciyaarayeen, marka hadda niyadooda ayaa soo laaban doonto maadaama guuldarrooyin ay ku dhacayeen. waxaa kaloo ayadana Liverpool ayaa wacdaro dhigtay oo ku badisay 5 gool iyo waxba kooxda Watford ay la ciyaaraysay. Liverpool iyada ayaa hogaaminaysa horyaalka, weli dhibic ayay ku haysaa. Manchester City ayaa si dirqi ah kaga badisay kooxda West Ham United, taasina waxay keentay in Manchester City iyo Liverpool boosaska ay kala joogaan oo dhibic ayay ku haysaa. laakiin markan Liverpool waxay isku dayeysaa in ay soo barbarayso goolasha tirada badan. haddii ay dhacdo horyaalka Ingiriiska isku dhibca noqdaan kooxaha, waxaa ku guuleysata kooxda goolal badan soo dhalisay. marka waxaa moodaa hadda inay xoogga saarayaan dhanka goolasha, inkastoo weli horyaalka aan la saadaalin karin cidda ku guuleysanaysa. Liverpool waa markii 3aad oo ay hoggaanka hayso sanadka bilowgiisa. hore ayay u dhacday mana, laakiin 2 jeero hore kuma aysan guuleysanin. markan waxay rabaan inaysan dib usoo celin qaladkii looga bartay, inkastoo ay taariikhda dib isu qorto. sidoo Mane ayaa kulankan ka dhex muuqday oo 2 gool dhaliyey, daafaca ugu qaalisan ay soo gadatay Liverpool oo ah daafaca ugu qaalisan dunidana Van Dijk, 2 gool ayuu dhaliyey.
waa gartay Cabdiqaadir, saad sheegtay Liverpool 5 bay dhalisay. Maxamed Saalax, laacibkooda reer Masar oo gulalinta hogaaminayay 7 buu lahaa, marka dabcan ciyaartii xalay waxma dhalin, wadcigiisa amaba xaaladiisu xagee taagantay?
Saalax wax goola muusan dhalinin, waxa uu hadda leeyahay 7 gool. Sergio Aguero oo gool rigoora ah u dhaliyey kooxdiisa kulankii xalay ee Manchester City ay la ciyaartay West Ham ayaa kasoo kormaray oo hadda leh 18 gool. Saalaxna 5 gool oo Liverpool ay dhalisay nasiib u yeelan waayey in xataa mid ka mid a uu dhaliyo si uu ugu yaraan booskiisii usii joogo. marka hadda Aguero ayaa la wareegay hogaaminta gool dhalinta horyaalka Ingiriiska. Manchester United iyadu way badisay oo 3 gool iyo gool ayay ku badisay, laakiin Manchester United qaar ka mid ah ciyaartoyda safka hore ayaan joogin. haddii aan ka carabaabo Matic, Herrera iyo waxaa maqnaa ciyaartoyda Antonio Martial, Jesse Lingard, Juan Mata. Marka waxaa loo filayay in kooxda Crystal Palace oo ay la ciyaareysay garoonka Crystal Palace in Palace ay guul gaari doonto, laakiin ciyaartoyda keedka Manchester United ayaa waxay awood u yeesheen in ay Crystal Palace ka badiyaan. Inkastoo Paul Pogba ay haysteen 3-1 ay ku badiyaan, Lukaku ayaa ka dhex muuqday oo 2 gool dhaliyay, laakiin tababaraha Manchester United dhammaan ciyaaraha gudaha Ingiriiska uu ku ciyaaray lagama badin kulamadaas oo dhan, 2 barbaro ayuu galay.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Samakaab oo ila falanqeynayay xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmayn doonana, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Maxamed Cabdisandheere iyo Cabdiqaadir Samakaab ee xubintii ciyaaraha dhegeystayaal. Dhankii heesaha, Maxamed Saciid BK iyo codkiisa laasiga.
Waxa aan ka bar ilaayo haddaan soo maroodan lahaa Boyna soo abaaray Anigu waan u yeedhilaayo Waxa aan ka bar ilaayo haddaan soo maroodan lahaa Markaysa ku ahaatay Abtaygana ku furfuray Ayoo, ayoo, ayoo rugada impagay Markaysa ku ahaatay Abtaygana ku furfuray Ayoo 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 rugada ayoo bagay Dalla kamayad bixe Allah tisa lagu socdaaye nasiib kan la eegaya Dalla kamayad bixe sidi golol kare ayaan ku aqmeeray anigu caawa
heestaasi fanaanka Maxamed Saciid BK ayaan ku soo gabgabeynaa idaacaddii Saaki Caalamka inta aad ila dhaadaan maanta mar kale dib u kulmi doono anigu Maxamed Cabdi Jaamac Abdulla Jaamac iyo Bashir Abi Karoon la sidaas iyo subax wanaagsan
Ya dukta hay chaalik o aniska khubo amantada Ya dukta hay chaalik o aniska khubo amantada Oni yabayu ma qabee adan ku gudamaysanayo Ya qalbi gayu mid kale indho xumay qaban kale Oni yabayu ma qabee adan ku gudamaysanayo Ya qalbi gayu mid kale indho xumay qaban kale Ayoo, 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 rugadan impagay